halkani waa Washington lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada ee geeska Afrika caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dadkaana dhageysanaya dhamaantiin waa Jimce 22ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeena waxa wada jir u daadinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Sahre Ciidan Nur.
Dabla ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xoog ku galay calankoodana ka taagay degmada Yumbiso ka tirsan Waqooyi Bari dalka Kenya. Dawladda Kenya waxay sheegtay inay halkaas xoog kaga saareen. Haddaba dabladaasi ayaa intii ay ku sugnayeen Yumbiso waxay la hadleen dadka.
Nimanka xalay intaan u qabteen dadkiis waxaan isku keenay wacdi iyo waxa oo dhan bayno mareen waxay dhayn anaga gaala shaqaysan raasilheen. Dadka ninkan raac karaan raacna anaga waxaan wax raac karo ma jiro. Marka waxay dhayn ninkan raacayna Allah subhanahu wa ta'ala ducadana aan ugu rakabo.
Wariyaha VOA Waqooyi Bari Kenya ayaa booqday degmadaasi oo warbixin nooga soo diray goor dhowr ayaadna maqli doontaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda Qatar oo booqday Soomaaliya isaga oo madaxda Soomaaliyana u sheegay in Qatar ay ka go'an tahay inay taageerto Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka Faaqdaad oo aan uga hadlayno sida dib loogu dhisi karo ciidamada Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Dabla ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen oo ay gudaha u galeen degmo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Weerarkan ayaa sheegay in dabladu ay galeen degmada Yumbiso oo hoos tagta maamulka Garissa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Kenya ayaa xaqiijisay arrintan iyagoo sheegay in dabladaasi halkaa laga saaray kadib markii ciidamada amnigu ay dagaal kala hortageen. Dabladaasi Al-Shabaab ayaa ka taagay calankooda madow ka hor intaanay meeshaasi ka bixin, waxaana khudbada u jeediyeen dadkii deegaankaasi joogay. Al-Shabaab ayaa bishii hore weerar ay jaamacadda Garissa ku qaadeen, waxay ku dileen 184 qof oo dhalinyaro ah oo u badan arday. Al-Shabaab ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka Kenya, iyagoo sheegay inay kaga aargudanayaan ciidamadooda ka jooga dalka Soomaaliya.
Kooxda Daacish ayaa jimcahan maanta ah sii waday inay isku ballaariso waqooyiga dalka Siiriya iyada oo la wareegtay cisbitaal ay xoogaga dowladda haysteen muddo toddobaadyo ah. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siiriya ayaa sheegaysa in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Nusra ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta guud ahaan cisbitaalka oo ku yaalla nawaaxiga deegaanka la yiraahdo Jisral Shuruud. Daraasino ka tirsan askarta dowladda iyo dad kale ayaa ku jiray gudaha cisbitaalka tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil. Waxa ay hadda ku sugan yihiin dadkaasi ayaan loogeyn, inkastoo ay Nusra ku sheegtay bogeda Twitterka in askarta lagu raad joogo. Nusra ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta deegaankan la yiraahdo Jisral Shuruu oo ah magaalo halbowle u ah taas oo ahayd mid ka mid ah goobtii u dambeysay ee meelaha ay dowladda xoogga ku lahayd ee deegaanka Idlib. Dagaalyahanada madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa ku tabcaanay caabino isdaba joog ah oo ay ku hayeen kooxda Islaamiyiinta ah maalmihii u dambeeyey. Kooxda Daacish ayaa toddobaadkan ku khasabtay askarta dowladda inay ka baxaan magaalada qadiimka ah ee Balmeyra la yiraahdo, iyadoo ay halis ku jiraan in haraadiga taariikhiga ah ee 2000 sano jira ay baaba'aan.
Dad goob joogayaala ayaa sheegay in qofiisa soo miidaamiyey oo waxyaabaha qarxasita uu gudaha u galay masjid ay shiicadu leedahay oo ku yaala bariga dalka Sacuudiga, iyadoo aan horaha loo ogaanin tilada dhimashada iyo dhaawaca uu geystay qarxaasi. Qaraxan baaxadda leh ayaa ka dhacay intii lagu guda jiray salaadii Jimcaha masaajidka Imaam Cali oo ku yaala deegaanka Qaatif oo ah magaalo ku taalla xeebta bari ee dalkaasi oo ay ku badan yihiin boqortooyada sunniga ahi. wakaaladda wararka ee ay maamusho dawladdu ayaa xaqiijisay in qaraxaasi uu ka dhacay masjidkaasi ku yaala Qaatif, waxaana ay sheegeen in faahfaahin dheeraadihi ay soo bixi doonto, balse la xaqiijinayo in ay dad badani ku dhaawacmeen halkaasi. Sawiro la soo geliyey shabakadaha bulshada ku xidhidhana waxay muujinayeen dad dhaawaca amaba qaarkood dhinteen oo la saarayo baabuurta gurmadka degdega ee ambalaasyada loo yaqaano oo masaajidka hortiisa taagna. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyo wax xaqiijinaya tirada dhabta ah ee halkaasi ku waxyeelowday. Hase ahaatee ururka ISIS ayaa shabakadaha bulshada ku xidhidho waray ku baahiyeen waxay sidoo kale ku qirteen inay mas-uul ka ahaayeen weerar ka dhacay masjid shiicadu leedahay oo ku yaala dalka Yemen, halkaasi oo ay dad tiro badanina ku dhaawacmeen.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad nagu maqlaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dable ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen degmo yar oo ku taalla waqooyi bari Kenya. Dableydaha ayaa qabsaday degmada Yumbis oo hoos tagta magaalada Garissa, waxaanay halkaasi ka taageen calanka Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xoog uga saartay dableydaasi deegaankaasi ay qabsadeen, islamarkaana ay fashilisay weerarka Al-Shabaab. Warbixintaana waxaa noo soo diray wariyaha V O A waqooyi bari oo booqday degmada Yumbis ee Al-Shabaab ay xalay qabsatay.
Weerarkan ay xarakada Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanka Yumbis oo ka tirsan degmada Faafi muusan noqonin mid ay dad ku dilaan, sidoo kalena muusan noqonin mid dhac iyo dhibaato ay u geystaan dadka deegaankaasi ku dhaqan, waxayna ahayd mid ay dadka deegaankaasi kula hadlayeen ayagoo u sheegay in ay ku soo biiraan waxay ugu yeereen jihaadka dhanaha dowladda dalkani Kenya.
Niman xalay intaan ugu qabteen dad kursiis, waanu isku keenkeeneen ugu caddi iyo waxoo dhan bay noo mareen. Waxay dheheen anaga gaala shaqaysan raasalihii, dadka ninkan raac kara ma raacna, anaga waxaanan wax nii raac karo ma jiro. Marka waxay dheheen ninkaan raacaylina Allah subxaanahu wa ta'ala ducadana hanu qura kabo. Xalay ninka u dambeeyey ila arag wuxuu dhahay 8 saac nimanka ay ugu gaareen, anaga laakiin 3 saac bar marka ayadaan ba laba qori ugu weyna dartayna aragtay gudigoodo dhanna baxlahaaseed xaano yar oo cad lambar 1 lambar 2 lambar 3 ay iskula hadlayeen. Marka qiyaas ahaan ida arag meesha anaga aan fadhin wixii joogay tag 20 dan buuxay.
Qof aad ka aqoonsateen ma jiraa dadka?
Maya hal ruux aan ka aqoonsanna male ku di indha shareer iyo qabiil. Hal ruux aan ka aqoonsanna male indha shareer iyo kudi qabiil.
Ana way isoo celiyeen, ana way ii eriyeen laba ilmooda gacantaan wajo. Waana odagaa soo celiya meel orku gaaray meel xunxunfi soo celiya. Ana idan inama raan ira ana dhulkaas ka galay. Ilmahaygi iyo arigi labada anigu aan wato kaliya xalay aan soo dhex kalaan wato. Ilmana ma hayi arna ma hayi bilcana ma hayi. ila saacad hadda meel aad ma war uma hayno anaga.
Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi oo hoggaaminaya ciidamada howlgalka kaga jira degmada Faafi ayaa idaacadda V O E da waxa uga waramay cadan qaabka ay uga hortagayaan.
Wallaahi shaqo weyn aan ka qabanay, hadda ciidan baan geynay. Teda kale nimankii waa lagu daba jiraa kori hoos ba ciidanka kor iyo dhulka waa maaragtay waa la daba socdaa.
Dabcan diyaarada ayaa diyaariseen
hadda kula waramay laba diyaarada soo degtay kuwi dagaalka. Ciidanka dhulkuna maaragtay dhulku ay ku jiraan way daba socdaan, insha allah ku guuleysanayna.
Xuduudana
maaragtay xuduudku u xiran yahay, ciidamahana maaragtay way ku wareegayaan.
Ayta markaa tallaabooyinka xiga aad filaysaan aad qaadaysaan?
Wallaahi dowladda hadda arrin weyn bay hadda wiilasha Soomaaliya oo dhulka soo fiican ayaa la keenay, dhulka soo fiican garnayn geed u garnayeen. Marka waxaan leeyahay nimankan ay soo dhibeen muddan uu qaadan mayseen godka hadda gashiin oo ninkii dawamadayna waxsana mayseen, waxaanan kugu fiican maaragtay inay soo dhibteen.
Sidoo kale qaar ka tirsan dadka deegaanka Yumbis ayaa waxay aaminsan yihiin in Maxamed Kuno oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa xarakada Al-Shabaab loona yaqaana gacma dheere kana soo jeeda deegaankaasi Faafi inuu ka mid aha dadkii halkaasi soo gaaray ee hogaaminayay ciidankaasi qabsaday tuulada.
Nin markaad garanaya dhihi karta ula soc, laakiin mala markaa ninka aan tilmaamno xaalada waa sag. Nin dheer oo godan oo gel yaro dhuban qabo gacmada dheer ninkaasoo ninka xalay aad noo haysta anag waa kukaa. Marka aan tilmaamno waxaan alle waa ninka asagwey waa inoo imaadaan nimanka madax deesaag nin qallifan oo madow gariiro dhuban qabo madaxu u duubnay indhaan oo xirnay wuxuuna dhowrin wuxuu noogu daray inaan had ku duwaanay badakas aan waxaan ahaa odare Bolostin ilmahan aan watana wuxuu dhahay ilmihii jaamacad Bolostin ku soo wada bogin jaamacadda booliska soo wada bogeen. Ana hadda wuxuu dhahay inaan inaan qarsanahay maalan gaal indhaha ka maqarsanay. Gaal indhaha ka maqarsanay. Marka intaas la gaalnay ninka daan tilmaamnay waan dhahnay nin gacmada dheer oo gudan madow gar yar oo wan qabo waxaan la waad duqayday. Nimanka badan niman cabsi qabaana ma salaheen.
Gudahaan amaanka gobolkan ayaa waxa uu noqonaya mid gilgilmaya iyadoo inta badan shacabka ku dhaqan gobolkan ay dhibaatooyin ka soo food saareen isku celceliska dhanka ciidamada amaanka iyo weliba dhanka xarakada Al-Shabaab oo weli ku sii noolaanaysa in gudaha dalkani Kenya ay ku sii sugnaadaan. Soomaali fara badan oo ku dhaqan gobolkan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku biireen xarakada Al-Shabaab iminkana ay yihiin kuwa hormuudka ka ah qulqulatooyinka ka dhacaya gobolkani. Maxamed Faarax Shire, V O A, tuulada Yumbis oo ka tirsan degmada Faafi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Khalid bin Muhammad Atiya ayaa isaga iyo wafdigu hoggaaminaya ay maanta booqasho ku tageen magaalada Muqdisho. Wasiirku wuxuu la kulmay madaxda Soomaaliya isagoo sheegay Qatar inay gacan ka siinayso dowladda Soomaaliya. Intaanu ka dhoofin Muqdishona, wuxuu qabtay shir jaraa'id oo uu la yeeshay amaba ay wada qabteen dhigiisa Soomaaliya. Wariyaha V O A Seynab Abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda Qatar ee dhigiisa Soomaaliya ayaa si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay saxaafadda kulanka kadib. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ugu horeyn shirka jaraa'id ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha isla soo qaadeen.
Waxaan ka wada hadalnay sidaanu iskaga kaashan lahayn xagga security-ga, xagga caafimaadka, iyo arrinta Yemen iyo refugees-ka Yemen. Annaga iyo dowladda Qatar qadiyadda ka socota Yemen si baan wada aragnaa. Waxaan rabnaa dadka Yementa inay nabadgelyo ku wada noolaadaan. Waxaan rabnaa in laga joojiyo fowdada lagu wado dowladda Yemen ee hadda maanta aan meesha joogin hadda, in ay walaalo noqdaan, inay wax ka bartaan cashiradana soo maray. Waxa kaloo uu nagala hadlay wasiir al-Kharijigu in annaga oo Soomaaliya oon haysan wax badan, oon hanti badan waddankeena la gelin, aan dagaalannay, aan weli dagaalamayno, aan ka badinay nimanka xajirka. Aad buu arrintaa uga hadlay. Waxa weeyaan waxaa fingiriisiga lagu yidhaaho low cost high impact. Lacag yar baad khasiraysaa, laakiin impactku wuu weeyahay. Oo maanta wata caruurteeni iskuullada dhiganaysa, insha allah kuwa aan iskuullada dhigan iyo dhakhtarada aan haysan iyo kuwa u baahan in laga shaqeeyo caafimaadkoogaba inaan wax u wada qabano.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa dhankiisa sheegay inuu kala hadlay dowladda dib u dhiska dalka, mashaariicda horumarineed oo ay dowladdiisu ka wada Soomaaliya, iyo sidii hanaanka dhaqaalaha dib loogu soo nooleyn lahaa isla markaana looga taageeri lahaa dowladda dhinacyada caafimaadka, wax soo saarka, beeraha, kalluunka, marxaladan la joogo. Ammaanka wasiirka ayaa waxaa si gaar ah u sugayay ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ilaa madaxtooyada si ka duwan madaxdii imaan jirtay magaalada Muqdisho oo amnigooda ay la wareegayeen AMISOM isagoo maantaba ka dhoofay magaalada Muqdisho kadib muddo saacada uu ku sugnaa. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
V fiidnimo jimcaha wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan mar kale waa 22-ka bisha May sanadka 2015 kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka waayadanba waxaa socday isku dayo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay isugu keento ciidamadii qaranka soomaaliya oo xooggan hindisahaas oo ay beesha caalamku dhinac ka waddo waxaa sidoo kale ku howlan guud ahaanba dowladda gaar ahaana wasaaradda gaashaandhigga iyadoo haatanba wasiirka gaashaandhigga uu socdaal ku salaysan ciidamo qoris uu ku joogo magaalada kismaayo waa qodobka aynu kaga hadlayno toddobaadkan barnaamijkeena faaqidaadda sida suurtagal ay u tahay in ciidamo qaran oo soomaaliyeed oo xooggan dib loo unko waxaa barnaamijka igala qayb galaya kuna jira khadadka teleefoonka jeneraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho ahna khabiir xagga ciidamada militariga sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb galaya dr ibraahim faarax bursaliid oo ah bare jaamacadda nairobi university ka tirsan kuna sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha siyaasadda geeska afrika iyo sidoo kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada tan washington balse intaynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysano warbixin ku salaysan dibudhiska ciidamada soomaaliya iyo isdhexgal lagu sameeyey ciidamada oo uu noo diyaariyey wariyahayaga xuseen bare aadan
ciidamada qaranka ee soomaaliya ayaa la burburay burburkii dowladii dhexe iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey dhowaan ayay ahayd haddaba markii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in qorshuhu yahay in la isku dhafo ciidamada islamarkaana dib loo soo dhiso ciidan qaran oo awood leh haddaba waa maxay caqabadaha ka hor iman kara tallaabadan waxaa inoo faahfaahinaya jeneraal cabdinaasir maxamuud oo ah khabiir dhinaca arrimaha ciidamada ah oo ku sugan magaalada muqdisho
caqabadaha hortaagan waxa weye horta waxay noqdeen gobollo iyo qabiil iyo waxyaabo baab oo dowladnimadii iyo soomaalinimadii isku dhexgalay marka dhibaatada ka hor imaan karta waxay tahay waa dhaqaale xumo oo aanay dowladdu dhaqaale ku filan aanay lahayn dadkii oo aan dowladnimada u bislayn u janjeera xagga qabiilka marka waxaan isleeyahay caqabado yaryar waa iska jiri karaan laakiin waa mid laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego
isku dhafka ciidamada iyo dhawaaqa kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa durba walaac ka muujiyey madaxweynaha somalilan axmed siilaayo oo ku tilmaamay arrin qalalaase abuureysa
waxaan ognahay in dhowaanahan la wado hindise ciidamo lagu dhisayo soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garab siinaya madaxda soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii soomaaliya ee burburtay 1919 haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada geeska afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo dalgalayo dalka soomaaliya
ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicolas key oo mar ay v o edu arrintan wax ka weydiisay ayaa waxa uu sheegay inuu u arko sida tan waxay ila tahay inaad taasi weydiiso siilaanyo waxa uu xaqiiqdii ula jeedo balse anuu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya haddaba sidee loo xallin karaa kala shakiga iyo kalsooni la'aanta ka dhalan karta ciidamada muddada dheer kala maqnaa ee gobollada dalka ka kala imanaya ee la isku dhafayo waa kan mar kale jeneraal cabdinaasir maxamuud
waxay ila tahay aniga aragti ahaan in ciidamada la isku dhafayo ay ku wanaagsan tahay markii ciidamada la tababaro laga dhaadhacsiyo wadaniyadda waddanku inuu xaq ku leeyahay iyagu ay ku leeyihiin qabiilo inaanu qaran noqonayn mustaqbalkana iyagu ay leeyihiin tababar fiicna la siiyo ruuxyaddii wadaniyaddana lagu abuuro ciidamadana gobollada ay u dhasheen mooye gobollada kale loo bedelo oo intii laisdhex geliyo iyagoo isku dhex jira inta badan laga dhigo ciidan aan gobolkii oo u dhashay keliya aan joogina gobollada kale la geeyo arrintaas ayaa waxay ka noqon kartaa arrin kaabi karta nidaamka dowladnimo iyo kalsoonida ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka hor iman kara dhismaha ciidamada qaranka ayay khubarada militariga iyo dadka faalaya siyaasaddu waxa ay qaarkood u arkaan inay tahay dalalka deriska ah oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya iyaga oo hoos imanaya midowga Afrika.
Saameyn waa ku yeelan karaan, waana mid weyn, mana ogola inta laga warqabo dowladaha qaar in Soomaaliya ciidan fijliya oo xoogle oo sidii ahaa jirta markii hore ku soo noqda. Laakiin Soomaaliya ku baasa maabaasa xoogga loo xaqteel kale kugu nabad galaan kulli dowlad baa jirta ee caqabadaha hortaagana way ogyihiin, cidda wax u geysan kartana way ogyihiin, cidda gobollada u qaybisay oo muxuu ahaayta jecel in gobol waliba oo meeshiisa ayaga xiriir kala yeesana way ogyihiin. Marka waxaan filayaa in dowladdu ay leedahay caqli ku filan, aqoon ku filan iyo waayaragnimo ku filan maadaama ay dalka iyo dadka ayagu mas-uul ka yihiin.
Ugu dambeyntii, qodobka kale ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah qaabkii loo kala saari lahaa siyaasadda iyo shaqada militariga iyo sida ciidanku uu noqon lahaa hay-ad madax bannaan oo la jaanqaadi karta hadba xukuumaddii talada ku guuleysata, iyada oo doorka ciidamaduna uu noqon karo mid badbaadiya qaranka.
Waxaa jira matar hadda usoo qaato sida matar oo kale ciidamada ayaa badbaadiyey, meelo badan ciidamada ayaa badbaadiyey. Ciidanku haddaanu qabiil dhexgelin sidii oo ahaan jiray wuxuu sideetameeyadii ka horreeya uu yahay, wax walba waa badbaadin karay. Laakiin ciidanka waxaa galay cudurka qabiilka, dhibaatadaas ayaa ciidanka dhex gashay. Balse Ilaahay idinkiisa waxaan aaminsanahay inaan ogaahinayn kale Ilaahay baa og, laakiin in sideedu hoos soo noqon doono oo ay fahmi doonaan dhibaatada ay leedahay kala go-go-aya kala qoqofka. Amerika waad ogtahay inta ay dagaalamaysa, haddana meesha ay joogtay waad ogtahay. Marka waxaan aaminsanahay in waqtigu uu isbedeli doonto, laakiin culays badan uu ka sokeeyo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu ku faalinaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka ee toddobaadkan.
Waa tahay Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Haatana bal aan barnaamijkii dib ugu noqdee. Barnaamijka waxaa iga xusuusina waxaa igala qayb galaya khadadka taleefanadana ku jira Dr. Ibrahim Faarax Bursalid oo baraka ah Jaamacadda Nairobi University joogana Nairobi, wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo ku sugan magaalada tan Washington, iyo sidoo kale Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, khabiir dhinaca ciidamadana ah. Bal dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee VOA-da. Waa hagaag. Bal haddii aan ku hormaro Jeneraal Maxamed Nuur Galaal, bal waxaad iga warantaa suurtagal ahaanshiyaha sida ay ku dhici karto in dib loo helo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay oo dhisma?
Horta waxaan jeclahay inaan salaamo ragga odayaalka oo igula jira qadka ku jira, sida wasiirka iyo brofesorka waa salaamaya, adigana iyo miyowdana waa salaamaya. Marka hadda waa suuragal in maaragta ciidan habaysan la sameeyo. Marka waxay ku xiran tahay niyadda dowladda iyo taageerada ay heli karto ayay ku xiran tahay. Marka waa hawl loo baahnaa aad iyo aadna muhiim u ah, aan soo malaynaya inay adag tahay.
Waa tahay inay adag tahay ayaad ka shanqarisay. Maxaa hortaagan?
Waxaa hortaagan haddee waxa la isku daraya hadda waxaan leeyahay waa waxa wanaagi la hayo. Waxaan ognahay ragga la haya hadda oo askarta magaceeda ku qoran inay maaragtay markii lasoo xulayana inaan nidaamka iyo criteriyadii wax lagu xuli jiray inaan lagu soo xulina oo layska soo kaxaystay qaar inay maliishiya qabiil ahaayee. Marka saas iyagoo ah haddii la yidhaahdo ha laysu keeno oo laysku daro wax weyn oo haatan inay kasoo baxeenaan ayaan ka walwalsanahay. Waxaa yeelay maaragtay waa wax khilaafsan criteriyadii lagu xuli jiray.
Waa tahay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal, halkaaga ii joog. Haatanna waxaan eegayaa Cabdixakiim Maxamuud Fiqi. Soo dhowow mudane wasiirkii hore Gaashaandhigga, adigu kol dhaweyta ayaa wasaaraddaba kugu dambeysay dabcan. Haatan waxaa wasaaradda Gaashaandhigga ee wadaa dowladda Soomaaliya abaabulkaasi, ma dhici karta ayuu leeyahay Jeneraal Galaal? Adigu maxaad kaga duwan tahay?
Marka hore waxaan salaamayaa Jeneraal Galaal iyo Professor Ibrahim. Sidoo kale waxaan dhihi karaa runtii aqabooyinka jira maanta oo hortaagan ama caqabad ku ah dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyadoo dowladdeenu ay tahay dowlad dun ah oo kasoo baxday kumeel gaar oo weliba kasii horreysay dagaalo sokeeya oo muddo dheer soo jiray. Marka tan xigtana iyadoo dowladda aanay wada kontrolin ama xukunka dowladnimada aanay ku baahin dalka oo dhan, oo meelo ka mid ah oo badani ay weli joogaan nimanka argagixisada ee Al-Shabaab, waxaa kaloo weheliysa dowlad goboleedyada oo hadda dhismaaya iyo nidaamka federaalka oo aanay runtii isku aragti badan ka ahayn dowladda iyo maamulada jira hadda.
Waa u gudbi doonaa arintaas.
Marka waxaan oran karaa in ciidan qaran la helana waxaa ugu horeeya kow horta in la helo stability, dowlad xoog leh oo ku baahsan dalkoo dhan, iyo political stability in la helo oo siyaasad degan oo horseeda dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed, iyo in la helo dhaqaale lagu dhiso. Runtii waad ka warqabtaan ciidan sidiisaba waxaa la dhisaa waqtiga nabadda ah, laakiin annaga dad Soomaaliya maanta iyadoo dagaal oo ay la dagaalamayso argagixiso ayaa haddana ciidamadii dib u dhiskooda socda oo tababaro oo dalalka gobolka ku yaala ay kasoo baxayaan. Marka waqti bay u baahan tahay runtii, laakiin waxaan oran karaa waa jidkii lagu dhisi lahaa waa lagu socdaa, waqti ay u baahan tahay
waayahay. Haatanna waxaan aadayaa bal dhinacaasi magaalada Nairobi. Doctor Ibrahim Faarax Bursaliid, soo dhowow adigu, maxay kula tahay in la heli karo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay? Dadaalka hadda dowladda ee wadasay kula muuqataa inuu hurgeli karo?
Sara, waa mahadsan tahay wasiirka iyo janankana waan salaamaya. Waa ii sharaf inaan kala qayb galo doodan. Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, waa suurtagal in isku dhaf ciidan la sameeyo. Waxaan u malaynayaa in dood la rabo ama ay ku fiicnaan lahayd in laga bilaabo ma ciidan in la dhisa haboon, mise in wax jira la isku dhafaa haboon. Waxaa fiicnaan lahayd in ciidan qaran oo ay Soomaali leedahay la dhiso. Laakiin dhinaca kale, marka ka fiirisid wax waxay dhaantaa wax la-aan in waxa hadda la haysta la isku dhafo, iyadoo maanka lagu hayo muhiimadda ay leedahay in ciidan cusub la dhisana way haboonaan lahayd. Waa suurtagal, laakiin caqabado badan baa hor yaala. Midda ugu horeyso uguna muhiimsanna waxa weeye inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo ay xukuumadda federaalka la timaada, iyo iskaashi dhab ah oo ay maamulada dalka ka jira ee kale iyo guud ahaan Soomaalida wax ah looga wada baahanyahy.
Waayahay. Dib baan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga. Waxaad ka dhawaajisay in xilligan dhaqaalaha ku baxaya ciidamo qaran oo Soomaaliya ay yeelato inaysan ahayn wax sahlan. Wadamada beesha caalamku waxa ay taageeraan ciidamada Soomaaliya, kaba dhigba dhinaca kale waxaa Soomaaliya dhaqaale badan la geliyaa ciidamada ajaanibka ee jooga ee AMISOM magaceedu tahay, howlgalka AMISOM ku jooga Soomaaliya. Haddii dhaqaalahaasi loo weeciyo ciidamada Soomaaliya, miyaysa kula ahayn inay dhismi karaan ciidamada oo dib wadanku u heli kara ciidan uu leeyahay?
Zaaru, waa runtii arrin aad muhiim ah ayaad ka dhawaajisay, oo ah in kharashka faraha badan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada AMISOM haddii lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya in la geliyo ciidamada qaranka, runtii waa sax. Kharash aad u fara badan baa ku baxa, iyo dhaqaale adduunka ay ku bixiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Runtii shaqo fiican bay wadaan, waana ku mahadsan yihiin. Laakiin runtii waa hadhowaato ama ha dheeraatee waxaa dhici doonta oo dugsigoodu soo dhammaado oo ay dalka ka tagaan xilkana ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Marka haddii oo ciidanka Soomaaliyeed runtii la siiyo daryeelka ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin, waxaan shaki ku jirin inay haran karaan amniga gudaha dalka sida ay horeba u muujiyeen. Xaqiiqdii waad ka warqabtaan meelo muhiim ah oo caasimada dalka oo ama hadday noqon lahayd hay-adaha ama institutionada qaranka oo ay soo weerareen argagixisada inay ayaga ahaayeen kuwii ka saaray oo runtii la dagaalamay oo muddo kooban ay uga saareen, sida hadday noqon lahayd madaxtooyada baarlamaanka, maxkamadii sare, iyo hadday noqon lahayd UNDP-da iyo xarunta AMISOM intaba way muujiyeen ciidamadeena.
Wax badan xog ogaal ayaad u tahay, maxaa hortaagan adoo hoos u daadegaya in ciidamo Soomaaliya ay leedahay la abuuro lagana gudbo arrinkan ciidamo kale in Soomaaliya mar walba lagu soo guro oo dhaqaale fara badan lagu bixiyo daryeel la-aan ay ciidamada Soomaalida meelaha qaarkood ugu dandaraysan?
Runtii horta Soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhammaanin mashruucaasina, oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaaniba ay joogaan oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay waqti dheer qaadato. Marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso xaqiiqdii sida ay ka dhawaajiyeen Jeneraal Galaal iyo Doctor Ibrahimba. Waa rabitaan, waa in marka hore rabitaan la helaa. Rabitaankiina waa jiraa. Dowladda aad bay u rabtaa inay dhisto ciidamada qaranka oo ay isku dhafto ciidan qaran la helo, laakiin awooddeeda dhaqaale uma saamaxayso inay dhisto ciidankaasi ilaa ay ka hesho taageero dhaqaale oo hadday noqon lahayd waddan oo liid ka qaata oo adduunka ka mid ah awood u leh inuu noo dhiso, then aqabadaas waa laga gudbi karaa.
Waa tahay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal, dad badan waxay aaminsan yihiin sida ay sheegaan Soomaalida qaarkood dalalka dariska ah iyo sidoo kale ciidamada jooga Soomaaliya ee howlgalka midowga Afrika oo dabcan labada dhinacba markii la eego qoloba ee danteeda gaarka ah ay wadan karto ama ay wadataba in ay u arkaan caqabad ciidamo xoog leh oo Soomaaliya oo soo baxo dhismo oo maaragtay waddanka ammaankiisa oo dhan hanta. Adigu taasi mku muuqataa?
waa wax dhici kara maaragtay in maaragtay wasiirkaaba sheegay mashruuc ay Soomaaliya mashruuc bay iska noqotay oo maaragtay ciidankaas meesha jooga faraha badan leh waa tan dhaqaalaha xooggala oo lagu bacinayo. Haddii inkaas miska la siina miska yare 1200 ba u qaataa baa laygu yiri askariga oo Amazonta, haddii 200 keliya la siin lahaa midka Soomaaliga ah wax weyn baa isbedeli lahaa. Marka waxa weeye taariikhda xusaysa annaga iyo deriska iyo wixii dhibaataan isla marnay xusuustii dhibaatooyinkaasuna weli ma dhammaan baan u malaynayaa oo waa waxbaa ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan Daniel Arap Moi madaxweynihii hore ee maaragtay Kenya markii uu xilka ka dego isagoo Amerika meelaha maraya ayuu si la yaab la u sheegay in maaragtay ay labada dowladood dariska ay marna ogolaanay in maaragtay Soomaaliya sideed yar ku soo noqoto. Wadnaaba wiire, laakiin wadadayadu waxa weeye raandeeskeedu inay ahaato Soomaaliya daciifa oo qayb qaybsan oo iska soo horjeeda waxyaalaha noocaasa. Taariikhdaas weli ma dhammaan. Haddii taariikhdaas waa nahor taalla si loo gudbana maa Ilaahay baa garanaya.
Dr. Ibrahim Bursulid.
Maanka maqla zaara.
Haye.
Way adag tahay in lagu qanciyo maskaxda caafimaadka qabta ee qofka Soomaaliga dal derisa oo taariikhda aad og tahay ay idinkala dhexaysa ciidan qaran ku dhisaya aad bay u adag tahay. Laakiin dhinaca kale markaad fiirisid guud ahaan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee adduunka waa ganacsi. Haddii aanu jirin dowlad dhexe oo aragti fog oo siyaasadeedu ay caddahay ama wax ka qabashada amniga ama ciidan dhiskeeda oo ciidan dhiskuna aanu la soconin barnaamij siyaasadeed iyo mid dib u heshiisiin, aad bay u adag tahay in ciidan ajnabiya isku halayn intaas laegna aad ku qabtid isaga laftigiisana uu xataa iska dhaadhicin in ciidan kuu dhisi karo. Maxaa yeelay dal walba waxaa haga dantiisa qaran, waxa la yidhaahda national interest, oo ugu muhiimsan yahay amniga uu ku xigo dhaqaale dhis, kadib uu ku xigo inuu wax ka qabto heerka uu ka joogo bulshada caalamka tan qaarada iyo tan gobolka markaas laga wada tirsan
yahay.
Iyadan marka dalalka deriska farba lagu fiiqin bay waayadan dambe waxay noqotay nidaamka nabad ilaalintaaba mashruuc caadiya oo lacaga laga tabco. Adiga laftigaaga haddaad ciidan nabad ilaalin Kenya ku joogi lahayd ama Ethiopia ku joogi lahayd ama Japan ku joogi lahayd ciidan ma u dhisi lahayd, adoo ogina intaasoo milyan oo dollar ka sameynaysa way adag tahay in la isku qanciyo. Aad bay u adag tahay. Marka haddii adan adiga u dhisteen ayaguna kuma dhisayaan.
Adigu waxaad ka muujisay rajo wanaag ciidamo Soomaaliya oo la dhiso waxa haatan ay wado dowladda inay suuragal noqon karto ayna bedeli karaan ciidamadan haatan jooga midowga Afrika. Bal haddaad eegto dhinaca kale dowladdii lafteeda waxaa jira gobollo oo waqtigan maamul goboleedyada laftirkeeda wax laga soo keenayo ama ciidamada laga kala keenayo, ma jirto kalsooni badan oo inta ciidan laga qaado Kismaayo ama ciidan laga qaado Garoowe ama ciidan laga qaado gobollada kale dalka in laysugu geeyo Muqdisho maamul goboleedyada laftirkooda rajadooda dabcan in badan ma garanayso waqtigan ku suuroobi karto. Marka haddaad eegto hanaanka maamul goboleedyada ee dalka sida waqtigan haatan uu yahay, ma kula tahay inay suuro geli karto in ciidamo isku dhafan la heli karo?
Saar hadii la helo rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad ee ay dowladda dhexe xukuumadda federaalka leedahay, waa suurtagal. Culayska jira waxa weeyaan in shilin uu ajnabi bixiyey aanu ciidan ku dhisin, oo ama lasoo tuugsaday ama lasoo shaxaaday ama xataa lagu yabahay oo deeq lagu siiyey ciidan kuma dhiso. Ciidan waxa dhisa sabartaada inta ay la-ekaato haddii rabitaan dhaba uu jiro. Waxaan ka warqabaa qorshe wasaaradda gaashaaniga hadda wasiir Fiqi wasiirkii ka dambeeyey wasiir Maxamed Sheekh Xasan haddana ah taliyaha booliiska, nidaamkan isku dhafka ciidamada qorshe ahaan asaga keena. Way adag tahay marka in dowladda dhexe iyo maamul goboleedada meel dhexe intay isugu yimaadaan inay ciidan isku dhafaan. Nooca ciidana la isku dhafaayo laftigiisa wuxuu kasoo jeedaa maleeshiyaad beeleed ama Muqdisho ha joogeen ama Kismaayo ha joogeen ama Baydhabo ha joogeen ama Garoow ha joogeen. Haddii se rabitaan cad oo mid siyaasadeed uu jiro, dib u heshiisiin dhab ah dalka la geliyo, dowladda dhexe iyo maamulada ay si toosa u wada shaqeeyaan, hal shirin oo ajnabi looma baahna, ciidankeena dib baa loo dhisi karaa. Waxa hadda jirana waa la isku shaandhayn karaa, waa la cagaasini karaa.
Waa tahay General Galaal, maxay uga dhigan tahay dal dhisan ama qaramada midoobay iyo adduunka dhanba laga aqoonsan yahay, Soomaaliya dabcan hadda waa waddan jira, maxay uga dhigan tahay ciidamadii dalkaasi oo soo noqdo awooddeedu yeesha dal ahaan?
Wax walan bay ugu fadhin lahayd oo maaragtay hay-adda dowladdaba waxaa maaragtay muujiya waxa weeye ciidankeeda hadday ciidan maaragtay hay-ad leh oo dishibiliin leh oo hubaysan oo habaysan oo maaragtay hadday leedahay dowladdu sumcadeedu kor bay jiraysaa, nabadgelyadeeda gudaha iyo dibaddana way daafacanaysaa. Marka wax weyn bay u tahay haddana dhibaatadan haysa oo dhan waxa weeye oo dowladda iyada daciifka ka dhigaya ciidan bayan lahayn. Ciidankaas oo jinabiga ah ayaa uu ciidan ah ayagana haatan ma dhigi ciidankaas uu waxun buu sameeyo hawa qabtay nimanku runtii haddayn jiri lahayn meesha kuma wada hadalneen.
Qofka ciidan noqonaya maxaa looga baahan yahay in lagu soo xusho oo qofkaasi shuruudaha laga rabi karo? Qof ciidan noqonaya maxay tahay looga baahan yahay xilligaagii, bal haddaad dib u eegto waqtigii barsamaadkii Soomaaliya ciidan xoogan ay lahayd, maxaa lagu soo xulan jiray?
Waxa lagu xulan jiray horta lama dhigi jiray yaa qabiil hebel ah, haddana dadko dhan inuu ku jiraay way lagama maarmaan bay ahayd. Marka matalan aniga waxaan joogi jiray qaybta 21 waftaas ayaan askar ka soo qori jiray, xudurna la qori jiray. Marka yaa reer reer bay dhaba yaa reer xudur ayo yaa reer waasaasa ayo ma dhahaysid, waxaan waasaasa dhigi jirnay. Waxaan leenahay maqla 20 askari baa la rabaa ama 10 askari baa la rabaa soo safta. Marka waa la xulanayaa adiga criteria jirta xagga dhirirka, xagga maaragtay caafimaadka inuu saacsan yahay, waxyaalahaas oo dhan baa laga eegaya. Marka adoon dhihin qabiil hebel ayaa meeshan jooga, askarigana waxaa la rabaa inuu xuquuqna leeyahay waajibaadna leeyahay. Ninka xuquuqu dhisa haddaadan ballan qaadi karin waajibaadkaasna ma fulinayo. Waajibaadka sugtaa waajibaad ka sugi karta male garanaysaa haddii wakaraho waxaad maqlaysaa 2-3-4 bilood waxba lama siin.
Waa tahay haatan xaalka
wadadu soo istaagaya
zaari wax yar aan soo dhexgalo jeneraalka runtiisin waxaan xasuusin lahaa hadda organicadii in dib loo sameeyey ciidanka ay ku dhisan yahay marka organic lagu dhisay. Waxaa kaloo aad uga hadlay
organic maxaa ka wadaa xawaay macnaha
ciidanka dhismihiisa waa organic, waa xawaay Soomaali ahaan I think waxaa lagu yiraahdaa
waa habaysan ma ka wadaa
inuu dhisan yahay qaybihiisa kala duwan oo dhan inuu u dhisan yahay hadda marka. Laakiin waxaa ka maqan runtii oo jeneraalkan uu ka dhawaajiyey waa daryeelka ciidanka oo dowladdana awood dhaqaale runtii aanay u lahayn. Ciidankeena kuwa dagaalamaya oo safka hore ku jira
oo maanta la dagaalamaya Al-Shabaab waa ayaga. AMISOM taageer unbay u yihiin xaqiiqdii. Marka laakiin kuwa laakiin ma haystaan qalabkay u baahan yihiin iyo daryeelka ay u baahiin. Sideedaba dawladnimadu waa awoodda iyo haybada ciidanka sidoo hadda generaalku sheegay. Laakiin ciidankan waxaa loo waa sida ilmahaaga oo kale inaad u dhaqaaleyso oo dhaqaalihiisa iyo daryeelkiisa iyo hoygiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabkiisaba aada looga taxadiro ayaa loo baahan yahay. Dowladdana xaqiiqdii awooddaas dhaqaale maanta ma laha. Waxaan marna looga maarmin iskaashi gudaha ah oo gobollada iyo dowladda iyo dibaddana in la helo oo si loo helo ciidan awood leh oo hanan kara amniga dalka gudaha.
Waa yahay mudane oo aad mahadsan tahay. General Galaal, haddaan dib bal kugu soo yaro noqdo.
Dowladdu waxay maaragtay si deeqsinimo leh ay u farqday garaadihii la bixinayay nuuc kasta ahaadeen. Garanaysaa urur haddii tiradiisu ay 500 tahay waxay sida caadiga ah 180 inay dabla ahaataa dable aan alifna lahay hadda ma dhacayso. Baladoodu waxaa laga sheegaya nin kabtan ah oo sidare u taagan maxaa jira wax ka hooseeyaa la waayay. Marka cilada weyn oo kusoo baxaysa dowladda waxa weeye garaadihii ay farqday iyo wixii ay sii daysay hadhow sayba ugu soo celi maya la soo celi karo
waaye
ninkiina gargaaro ku rabay marka dhibaato
weeye. Maxaad arintaas ula jeedeen markaad sameynayseen Cabdixakiim Qiyo? Hadaan adigu ku weydiiyo su-aashaasi wasaaradda gaashaandhigga
tan oo arrinta ku saabsan
garaada bixinta iyadoo loo mildayeen
jaari horta arrintan garaada bixinta wax naga horreeyay waayo oo dagaalkii sokeeyay markuu dhacay oo ciidamadii la kala diray kadib kumeelgaarkii dowladii kumeelgaarka la soo dhisay waxaa bilaabatay rag inay iska labistaan oo digaraadooyinka ay maaragtay ciidamada ay labistaan ayagoon aan soo marin tababaradii ama khibradii laheen iyo tababaradii loo baahnaa ayagoon soo marin. Taas waa jirtay iyo digaraadooyin la bixiyeyna waa jireen laakiin waxaa ka badnaa kuwii la xirtay runtii. Kadibna wasaaradda gaashaandhigga hadda markii aan kumeelgaarkii ka baxnay waxay samaysay guddi dib u eegis ku sameeyey garaadada ciidanka oo dhan. Waana guddigaas howshiisa way soo dhameeyeen markii uu wasiirka Maxamed Sheekh ahaa ayay soo dhameeyeen. Gudigu waxayna soo saareen intii saraakiil aheyd oo xaq u laheyd oo soo martay tababarkii looga baahnaa iyo kuwa iska xirtay garaadaha oo dagaaladii sokeeye ka faa'iidaystay. Waana kuwii oo iska xirtayna meesha waa laga saaray. Waxaa jooga hadda oo shaqeeya waa dadkii saraakiishii tababarka soo maray khibrada lahaa runtii
waa tahay.
Laakiin zahra iyo mudane wasiir, markaad fiirisid tirakoob ahaan ciidanka, haddaan ciidan qaran leenahay ee Soomaaliya maanta ay tirsata 70% hal reer buu ka yimid, maadaama reerihii kale aysan Muqdisho wada taegin. 20% hal reeruu ka yimid maadaama wasiiradii difaaca u dambeeyay ay reerkaas ahaayeen. 10% ka soo harayna hal reer buu ka yimid maadaama halkaas reer ay ra-iisul wasaarayaashii u dambeeyay ahaayeen. Ciidan noocaas marka maxaa loo sheegi karaa reer Kismaayood haddii ay sameystaan guuto reer Kismaaya, ama reer Baydhabo hadday la yimaadaan guuto hal reer oo reer Baydhabo, ama reer Garoow ay la yimaadaan guuto hal reer Garoow. Waxaa loo baahan yahay inta laga baxo noocan maleeshiyaadka in loo baxo.
Laakiin Doctor Ibrahimow, dowladdii qabiiladii dhan way u dhan yihiin oo waa hab federaal oo dadkii dhan golaha wasiirada way ka dhex muuqdaan. Ra-iisul wasaarayaashu hadba way isbedelayeen golaha wasiirada, sidoo kale gaashaandhigga. Marka taasi waxaan filayaa xogaa dhinaca kale haddaan u dhignahay Cabdixakiim.
May waa konseenka u qababa professorku waa jiraa oo horena dowladda runtii xamar unbay ka shaqaynaysay oo ma jirin gobollada dalka oo gacanta uguma jirin. Laakiin maanta ciidanka aan haysano waa ciidan ka kala yimid meelo kala duwan, sida matalan Gedo, Bay iyo Bokool iyo jubbooyinka jubbada hoose gaar ahaan, iyo gobollada dhexe sida Hiiraan iyo maaragtay Galguduud waa laga keenay, iyo gaal iyo maaragtay gaalka ayaba sidoo kale Garoowe, sidoo kale Puntland. Ciidan oo aan tiradiisa badneyn ayaa dowladda tababar ku qaaday dibadda oo dib loogu soo celiyay.
Waan idinku soo noqonaya adiga labadiina.
Awooddii runtii la isugu dhafi lahaa dhaqaale u baahan tahay, dhulka inuu nabad yahay u baahan tahay, waxay u baahan tahay diyaarado ama gaadiid oo ciidankaas isugu dhafa. Awooddaasna weli dowladda
taageer ma haysto oo taageero cid ku taageertana lama hayo
waa tahay general galaal haye
waxaan jeclaan lahaa inaan afarta ku fiiqo xataa waani bresomaadkii soomaalida iyo awooddeeda yaraansa ama dhaqaale ama iyo baahidii ciidanka isma daboolayn wax weyn waxaa nala qaban jiray dowlada ajnabi ah oo qarashkeeda iyo qalabka iyo wax walba naga dabooli jiray waxaan isleeyahay hadda lafteeda haddaan la helin dowlad weyn oo maaragtay iyaduna danaynaysa mandaqadan ee nabad oona ay ka islaacdo soomaalina ay maaragtay haleegto haddaan la helin oo soomaali keliya laga sugo maaragtay in ay ciidankii ay u baahan tahay oo baahideeda runta ay ku salaysan inay keliya dhisato waa adkaanaysaa
laakiin dalka laftiisa
taageero caalami ah ama gobol ha ahaato ama handuur ha ahaato oo waxaas dowladda gacan ka siiya dowladdana waxaa la rabaa askari in loo qaadayo Uganda waa askari waxaas waxa weeye waxay meel ka dhac ku tahay ciidanka hore jiri jiray hay-ad DC iyo wuxuulaha askar maxaad diiwaanahooda waxaa la jooga saraakiil xigeenkii saraakiishii ciidanka tababari jiraa jooga
laakiin dalkii wuu burburay oo gabi ahaanba wixii oo dhan hadda waxaad moodaa in wax la yabyabayo waqtigan oo wax badan aysan jirin oo sida hore wadanka usa ahayn mar haddii adinka kaalintiina in ku jirin soo ma haboona in wax un dowladdu hadda ay maaragtay dib u bilowdo
sida ula ekaatay waa haboon tahay laakiin waxa leeyahay askari nin Spanish inta loo keenay oo af Spanish ku hadlaya oo af Ingiriis lagu sii turjumay ee Soomaali lagu sii turjumay waxa soo gaaray askarigii uu fahmayba waa 120 ma dhabba marka waxaan lahay intii Uganda la keenay in wadanka gudihiisa lagu tababaro
arrintaas waa jirtay oo runtii laakiin duruufta ayaa keentay dowladdii oo aan meel weyn haysan oo xamar laftigeeda xataa qayb yar oo meel wax lagu tababar aanay haysan gacanta ugu jirin oo Al-Shabaab ay ka telinaysay duruuftaas runtii ay duruufta keentay maanta waa laga gudbay ciidamadii Uganda lagu tababari jiray maanta gudaha ayaa loo soo raray oo waxaa lagu tababaraa dalka gudihiisa xariyaha kaariyo kala duwan hadday noqon lahayd harada Al-Jazeera ama Beledweyne hadday noqon lahayd qaada
adiga wasiirkii hore Gaashaandhiga ciidamo waxaa jira la yiraahdo danan iyo gaashaan iyo unug iyo gooni oo si gaar u tababaran oo aan ka sida la leeyahay aan ka amar qaadan wasaaradda arrimaha gaashaan dhiga dawladda oo iyaga maaragtay goonina u howlgalo jooga Muqdisho marka see isu waafaqayn ciidamadan hadda la dhisay ah kuwan military
ciidamadaas gaashaan ay hadeen noqon lahayd maaragtay danan waa ciidan danan yaan dhin ciidamada gaashaan waxay hoostagaan wasaaradda amniga dalka oo waxay ka mid yihiin ciidanka nabad sugidda markii runtii la arkay in dagaalka maanta iyo dhibaatada Soomaaliya ku jirto ayaanay ciidan caadi oo conventional ah marka kaliya wax ka qaban karin oo dagaal argagixiso uu yahay loona baahan ciidan si gaar ah oo xirfadeysan loo tababaray oo arrintaas wajaha in la helo ayaa loo tababaray runtii waana la arkay kartidoodii waxa ay qaban karaan waa la arkay ayaga runtii waxaana taageeray arintaas dalka Mareykanka oo aad maaragtay gacan ugu siiyay dowladda in ciidankaas loo tababaro oo dhaqaalihiisa iyo hadday noqon lahayd qalabkiisaba ay taageero xoog leh ay ku bixiyeen runtii marka laakiin wasaaru sidaad leedahay ma oo waxay hoostagaan wasaaradda ama nabad sugidda ayay ka amar qaataan cid kalena kama amar qaataan
maxaa si gaar ayaga loogu tababaro sidaasi aadka loogu dhiso micnaha
waxaa loogu tababaray waxaa la rabaa inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo la xiriira xagga la dagaalanka argagixisada marka runtii waana ciidankaas oo noocaas oo kalena maanta waa loo baahnaa maadaama dagaalka lagu jiro maanta uusan ahayn dagaalkii caadiga ahaa ee loo yaqaanay conventional war oo laba ciidan iyo laba dowlad oo dagaalamaya aanay ahayn oo ay lala dagaalamayo dad argagixiso ah oo raba inay maaragtay targetkooda noqdaan shacabka iyo meelaha oo maaragtay soft targetka loo yaqaano in la helo ciidanka noocaas oo kale oo tababaran oo taageerada ay u baahan yihiin loo heli karo.
Waa tahay Dr. Ibrahim Hansina ya Farax.
Wasiirka wax yar waxaad moodaa inuu ama afa ku dhufanin ama uu ka yara xishooday. Qorshaha ugu horreeya ma ahayn in Soomaali laga kaalmeeyo, oo maadaama aanu dagaalka dagaalkii caaliga ee laba ciidan ahayn, in ciidan khaas oo noocaan oo kale u tababaran loo baahan yahay keliya wuxuu ku bilowday dana shisheeye. Oo markay Soomaaliya geli waayeen wax ka qaban waayeen ay yidhaahdeen yaa idin ilaalin kara nooc caymis oo la rabay in khatarta ugu weyn ay Soomaalida ku dhacdo kadib ay jaanibta soo gaarto ahaa. Laakiin dhinaca kale annaguna anfacay oo wuxuu noqday bilow noocun ciidan oo khaas si gaara u tababaran uu noo noqday. Waxaase naga maqan caqligii ahaa in aragti fog ay dowladda dhexe la timaado ay uga faa'iidaysato in si tartiib tartiib ciidan noocaas oo kale ay dal walbaba waxoogaa ka tababarato qabaailka Soomaalida oo dhan ay iska wada arkaan oo sidaas wax lagu dhiso. Waa run in beesha caalamka ay juhdi badan na gelisay oo laga soo raray xaruntii tababarada oo midowda reer Yurub ay noogu hayeen ood noogu tababarayeen ciidamada qaranka Uganda oo kale dalal khaasan oo asxaabana ay wax noosoo tababari jireen kulli Muqdisho loo soo leexiyey. Laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid weli tababarayaashii waa ajaanib sida jeneraal Gabaal uu sheegay. Waxaa loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo tababarayaashii Fergitay la yaqaanay ee afka Soomaaliga dadka ku baray, taasna dollar ama euro ka yimid Mareykan iyo reer Yurub toona luguguma ogolaanayo. Waxaad u baahan tahay dollar ay Soomaalidu keensatay. Waxaa cad in qof kasta oo Soomaaliya oo hal dollar bixiya uu wax badan qaban karo. Marka waxaan u baahannahay waxaad moodaa in shartu ay ka qoruntay dowladda dhexe inay la timaado rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad oo qaabkii amniga Soomaaliya loo wajihilahay. Soomaaliya hal wasiir oo difaac dhasee qaada wa in siyaasadda difaaca ay dowladda dhexe dejiso, tan arrimaha dibadda dowladda dhexe dejiso, maaliyadda ay dejiso, firdoonka ay gacanta ku hayso, dowladaha hoosena ay maamuladooda hoose u samaystaan, dowladda dhexena ay shaqadeeda u daayaan.
Waa taa halkaan uu kaadiya
gobernatore inay ku fakara banaan walba rabaa inuu madaxweyne noqdo, toban madaxweyne hal jamhuuriyad qaada.
Waa tahay wasiirka hore Gaashaandhigga aan siiyo waqtiga ayaa sii dhamaanaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bal gunaanadno sida xal ay ku noqon karto ciidamo kala duwan oo la isu keena sida ciidamo qaran u noqon karaan oo wax macno leh ay uga soo bixi karaan. Haye Cabdixakiim.
Ciidan qaran sidaan hore u sheegnay saaxiibadeedana ay u sheegeen suurtagal bay tahay in la helo ciidan qaran oo awood u leh inay hantaan amniga dalka gudihiisa haddii dhaqaale loo helo, inuu helo dhaqaale ku filan oo asaga noloshiisana uu ku dabari karo, reerkiisana uu u dhaafi karo oo ay meel kale joogaan runtii maan. Marka waxay u baahan tahay keliya in ciidamadaas runtii hadda jooga oo ka yimid maleeshiyaadkii hore laakiin naftooda iyo dhiigooda qaaliga u horeeya dalkooda, in la tayeeyo, tababar dib loogu celiyo oo disibliinkooda iyo tayadooda laga shaqeeyo, isla markaasna daryeelka ay u baahan yihiin la siiyo.
Dr. Ibrahim Farax, haye.
Waxoo dhan waxay ku soo wada noqonaysaa muhiimadda ay leedahay in dowladda dhexe ay la timaado rabitaan siyaasadeed keliyadna ma ahane maamulada kale ay wax kala dhexeeyaan, in laga faa'iidaysto khibradda ay leeyihiin dadkii kusoo jiray fiilkan amniga oo jeneraalla leh oo korneylla leh oo khubaro kala duwan oo fananka kala duwan ee ciidamada leh. Waxay kaloo u baahan tahay dowladda inay la timaado laba arrimood oo muhiim. Waa mid kaar Soomaalida loo isticmaalo oo ah tawaadu in qof kasta lala fariisto iyadoo la isku dayay in la qanciyo haddana aan la halmaamin hadafkii guud ee qaranimadii dowladnimada jidkii loogu socday, iyo kaar kale oo ah mid diblomaasiyadeed oo la rabo in deriska lagula tacaamulo xubnaha beesha caalamkana lagula tacaamulo, ilaa laga kasbado inay ku qancaan dantooda inay ku jirto in Soomaaliya cagihiida isku taagto, ilaa ciidan rigli ah oo ay Soomaali leedahay la helo nabad iyo caano iyo dowladnimo midna looma fadhiyo. Haddii la beeleeyana imtixaankan aan ku jiraynaa, haddaan sokarno oo qaranimo beegsanana warwaqaanu baxayna.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo jooga magaalada tan Washington, General Maxamed Nuur Galaal oo isagu ka mid a saraakiishii hore ciidamadii hore ee Soomaaliya joogana magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo bara ka tirsana Jaamacadda Nairobi. Guud ahaana barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay suurtagal ahaanshiyaha in dib loo helo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay oo la dhidbo ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa. Teer iyo kulanti dambana nabadgelyo.
هذا يوم هاتسنت هاي حبنتها واحد للسعوتين برامج كفاءة قدادة تضبط كوحة صوت يارسي هل كانك سوى جيدين يسي سهر عبد أحمد عدي إيساكتي يو انت جعلني مرك هلا الدب ودقي ستانو حايك الدالة عن كرتاق ويبسايت كينا voasomali.com هز دبع السنة ينقور لو إذين عيار الدونة ساتي بل سهر عيد لانكو عد صدا سيكوبان قد بدا ورك عالم كوي سهر
mahadsanid caasha dable ka tirsan ururkaal shabaab ayaa la sheegay inay maanta weerareen oo ay gudaha u galeen degmooyin ka tirsan waqooyiga bariga Kenya weerarkan ayaa wararku waxay sheegayaan in dabladaasi ay gashay degmada lagu magacaabo Yumbis oo ka hoos timaada maamulka Garissa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya waxay xaqiijisay arintan iyadoo sheegtay in dabladaasi laga saaray kadib markii ciidamada amniga halkaasii kula dagaalameen dabladaasi ka tirsan al shabaab ayaa calankooda madaw ka taagay halkaasii iyaga oo sidoo kale khudbado u jeediyay dadka deegaankaasi jooga dad goob jooga yaalihiina waxay sheegeen in qof isa soo miidaamiyo waxyaabaha qarxasitay oo gudaha u galay masaajida Shiicadu leedahay oo ku yaala dalka Saudi Arabia iyadoo aan loo ogeyn ilaa hadda dadka si rasmi ah halkaas ugu waxyeeloobay qaraxa baaxad leh oo ka dhacay masaajidka Imaam Cali xilligi lagu guda jiray salaada Jimce oo masaajidkaasi uu ku yaalo magaalada Qatif oo ay sunniyiintu ku badan yihiin sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan kooxda ISIS inay sheegatay weerar lagu qaaday masaajid isna Shiicadu leedahay oo ku yaala dalka Yemen oo ay dad badan ku dhaawacmeen.
Aad baad u mahadsantahay Sahara Soomaali waxay tiraahdaa Keera loo keydiyay mar hadii qodobadii warka caalamka ugu waaweynaad nala socodsiisay heesta dhigaysaashan uga tageen oo dhinaca
waa hagaag waa cawaale sida dadku baa ay maqlayaan cawaale aadan aan wada dhigaysan.
kasi macaan hadana degan fanaanka da'da yar awala adana ayaan ku soo gabagabeynayna ida cadeeyni awisnimo waxaan markala kulmayna hadii aad la dadri saacad markay tahay 6 iyo barka inta ka horeysa video waxay idan leedahay sidaas iyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.